Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Evropska centralna banka odbila je u sredu kasno uveče da grčki spoljni dug zameni hartijama od vrednosti koje bi se otplaćivale u skladu sa privrednim rastom. Ovakav potpuno neočekivan potez Evropske centralne banke stigao je samo nekoliko sati pošto se grčki ministar financija Janis Varoufakis sastao sa predsjednikom Evropske centralne banke Mariom Dragijem u Frankfurtu. Tada je grčki ministar rekao da su razgovori bili konstruktivni i veoma ohrabrujući. Slična ohrabrenja novi grčki premijer Aleksis Tsipras dobio je od nekoliko važnih evropskih državnika i funkcionera Evropske unije. Pre odluke Evropske emisione banke u Grčkoj su za trenutak odahnuli jer je izgledalo da grčkim bankama više ne preti nelikvidnost pošto je sve išlo ka tome da će Evropska centralna banka nastaviti da ih snabdeva gotovinom, a onda u sredu uveče šok. Savet guvernera u Frankfurtu odlučuje da posle 28. februara grčkim bankama uskrati gotovinu zato što od 1. marta prestaje da važi program za pristup gotovini po hitnom zahtevu. Grčka je taj program dobila u zamenu za ispunjavanje uslova trojke poverilaca koju čine predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke i Evropske komisije, a u međuvremenu Atina je odbila da nastavi saradnju sa trojkom. I sada je nekoliko ključnih dana za dalju sudbinu Grčke. Rešenje njenog dužničkog problema biće tema vanrednog sastanka Evrogrupe, koju sačinjavaju ministri financija Eurozone u sredu u Briselu. Samo dan kasnije, u četvrtak, summit Evropske unije razmotriće zaključke Evrogrupe i doneti precizniju odluku šta i kako dalje sa grčkom krizom. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, da li je Evropska centralna banka izišla van okvira svog mandata jer je donela odluku koja podrazumeva da nema sporazuma sa Grčkom, iako o tome tek treba da se razgovara iduće nedelje?
Da, po mnogim analitičarima Evropska centralna banka izašla je, prešla je granice svog mandata, jer faktički ona prejudicira jednu odluku koja tek treba da bude donešena i to na političkom nivou. Dakle, kao što si rekao, u sredu sastanak ministara financija zemalja Eurozone, dakle Eurogrupa, i koji će pripremiti dakle zaključke za samit šefova država i vlada koji će se održati sutradan, dakle u idući četvrtak. Zašto je Evropska centralna banka ovako postupila i šta to znači uopšte njena odluka od srede uveče, postoje dva tumačenja. Prvo je tumačenje, dakle prvo je oba tumačenja polaze od iste konstatacije. Šta se zapravo dogodilo? Dakle, savet guvernera, da prevedemo to na neki razumljiv jezik običnom čoveku, savet guvernera Evropske centralne banke odlučio je faktički da grčkim bankama uskrati pristup gotovini. Dakle, kad banke dođu na šalter Centralne Evropske banke, odgovor će biti ne. Mi više vama ne dajemo keš, takozvani, zato što faktički garant, ko je garant za banke, pa njihova država nije dovoljno dobar garant, Grčka u takvoj situaciji, u kakvoj je. I sada, jedino što ostaje kao veza između Grčke trenutno i Evropske centralne banke, dakle, jeste taj program za pristup gotovini po hitnom zahtevu, koji je jedan specifičan povlašćeni program za Grčku, koja je bila zemlja pod nadzorom trojke. Jer kao što si rekao, trojka, to je bio predstavnik monetarnog fonda, međunarodnog, centralne banke evropske i evropske komisije. E sad, pošto su Grci rekli kraj trojke, više nema govora, niti ih je iko demokratski izabrao i ko su oni, evo njihovih rezultata, jedna katastrofa i humanitarna i svaka druga. Dakle, Evropska centralna banka je postupila, kako mnogi kažu, logično. Rekla je, u redu, vi nećete pravila igre i mi izlazimo iz igre. Šta ovo faktički znači? Ovo znači da program za pristup gotovini po hitnom zahtevu važi, ostaje njegova važnost do 28. februara. Od 1. marta on ne važi. E sada, vraćamo se na dva tumačenja. Šta sve ovo znači dalje? Po jednima, ovo znači da je Savet guvernera Evropske centralne banke postupio po diktatu Nemačke. Jasno je da je Berlin od početka i evo do kraja, videli smo juče susret Varoufakis Schäuble u Berlinu kako je prošao katastrofalno. Dakle, Nemačka insistira da se ništa ne menja. Grčka ima da poštuje pravila, ima da vrati dug. I neće ni za šta da čuje, ni za kakve predloge, čak ni o restrukturaciji. Ovde se ne radi o otpisivanju duga. Ovde se radi o restrukturiranju duga. Dakle, da se dug vraća recimo 50 godina umesto tokom 30 godina, time se smanjuje rata i povećava se neka količina novca koja može da se uloži u realnu privredu. E sad, da li je to dobro, kao što neki kažu? Jer s jedne strane postavlja se jedan vrlo precizan kalendar koji, dakle, nalaže Evropskoj uniji, ministrima, političarima i tako dalje, svima koji učestvuju u donošenju odluka, da se vrlo brzo donese odluka u vezi sa rešenjem grčke dužničke krize. I Grčka se stavlja pod ogroman pritisak, politički pritisak, jer joj se kaže, evo, mi smo spremni sve da prekinemo, pa vi vidite šta ćete, ako hoćete da izađete iz eurozone, izađite. Sa druge strane, postoji tumačenje koje kaže Evropska centralna banka je prešla svoj mandat. I ponovo kažem, mada to dosta zaverenički zvuči, ali nekako prosto je očigledno iz ovoga što smo mogli da vidimo poslednjih dana, na veliki pritisak Nemačke. Dakle, Nemačka su je prevladala, nisu samo Nemci ti koji odlučuju u Evropskoj centralnoj banci, to smo mogli da vidimo naročito u januaru, ali dakle, prevladala je ta struja i prejudicira se jedna odluka koja treba da bude politička, koja treba da bude suverena, bez pritisaka, znači suverena kada je reč o svakom predstavniku svake zemlje članice Evropske unije u toj Evrogrupi, odnosno zemlje članice Eurozone.
Nataša, dobro, u toku su pregovori, ali gledajmo onu negativnu stranu. Dakle, šta ukoliko Atina do kraja februara ne nađe rešenje sa svojim poveriocima, to su evropske države i banke, šta se dešava? Da li je neminovan izlazak iz Eurozone i kakve bi to posledice proizvelo i prema Grčkoj, a i prema ostalim članicama Eurozone i celoj Evropskoj uniji, u krajnjem slučaju.
Da, neminovan je izlazak Grčke iz eurozone. Grčku niko ne može da istera, ali Grčka će biti prinuđena u takvom scenariju, koji je jedan katastrofičan scenariju, i to ne samo za Grčku, nego i za Evropsku uniju. U toj varijanti niko ne dobija. Onaj koji jako mnogo gubi, naravno, je Grčka. Ona bi se vratila na drahmu, doživjela bi jednu inflaciju po mnogim predviđanjima i analizama, neizbežnu, kao otprilike Vajmarska republika. E sad, da li su još neki scenari mogući? Da li je moguć svaki prekid sa dužnicima? Kakve su političke implikacije? Juče u ovoj partiji, da kažem, manje šaha, više pokera, gde je svako simulirao neku poziciju moći, s jedne strane Evropska centralna banka i Nemci, sa druge strane Grčka, Cipras, vi ste videli Depešu, razgovaraju telefonom sa Putinom, to znači, to jeste određena politička poruka, i sve zajedno izlazak iz eurozone bio bi loš i za eurozonu. I to nije scenario kome bi trebalo Evropska centralna banka da bude naklonjena, i po svim informacijama ona i nije naklonjena tom scenariju. Ovde je više o nekim, reč o nekim pretnjama. Zašto? Zato što prema, kako sam govorila i ranije, neutralnim procenama još od pre dve godine objavljenim Instituta međunarodnog za financije, 1,2 trilijona bi mogla otprilike da bude cena izlaska Grčke iz eurozone.
Dakle, 1200 milijardi, da prevedemo na jezik koji je razumljiviji možda. 1200 milijardi.
Da. To je veoma mnogo. A drugo, čak recimo da ova procena, ajde da kažemo, čak i da stavimo po strani ovu procenu, ostaje šta? Ostaje mogućnost da eurozona jednostavno počne da se osipa i da putem Grčke krenu još i neke druge zemlje, jer Grčka nije jedina prezadužena zemlja.
Ali imamo sad vrlo interesantnu situaciju. Jasno je, naravno, da je nemačka volja dominantna u Savetu guvernera Evropske emisione banke. Međutim, imamo nekoga koji je jači od Nemačke, a to je Amerika. A iz Amerike dolaze pozitivni signali. Prvo je predsjednik Barack Obama rekao da zemlje u recesiji ne treba gurati još dublje merama stezanja kaiša, a oglasili su se i dvojica vrlo uticajnih američkih ekonomista nobelovaca Paul Krugman i Joseph Stiglitz. Paul Krugman kaže da ovo što se traži od Grčke, to je ceđenje vode iz kamena, bukvalno tako je rekao. A Joseph Stiglitz ide čak možda i radikalnijim predlogom. On smatra da treba da se uvede moratorijum na plaćanje kamata, što bi oslobodilo znatna sredstva za finansiranje velikih projekata koji pokreću privredu.
Da, Slaviša, ali treba znati da Stiglitz nije ekonomista neoliberalne orijentacije. To je čovjek koji je pomagao Obaminu prvu predsjedničku kampanju, ali na kraju mnogi su bili razočarani i on sam nije ušao čak ni u uži krug njegovih savjetnika. Dakle, to nije čovjek koji je, da kažem, blizak centrima moći. Naprotiv, on je veoma kritičan prema njima i prema jednoj faktičkoj kriminalizaciji financijskog sektora svjetskog na koji on uvek u svakoj prilici upozorava. Vratimo se na ovo što si rekao, ovu zanimljive izjave, mislim u dva navrata, Baracka Obame, američkog predsjednika, koji je rekao pa ne možemo zemlju u recesiji sad da guramo još dublje, šta, kako, da je uništimo, ako je jedna zemlja uništena, ona više ne može da vraća dugo. To je jedna izjava naklonjena, dakle, Atini, koja je mnoge iznenadila. I sad, pod uslovom da zaista ima još uvijek pilota u avionu, da kažem da se stvari dešavaju koherentno, da ono što izjavi predsjednik, da to predstavlja i interese krupne industrije u Americi koja prilično vodi spoljnu politiku koja je u priličnoj meri privatizowana. To bi moglo da znači dve stvari. Amerika faktički nema interesa, ukoliko hoće 2015. sa Evropskom unijom da potpiše onaj famozni TTIP ili TAFTA ugovor, znači o bescarinskoj uniji, to je ekonomsko ujedinjenje Evrope i Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, o tome se još pregovara, ti pregovori su polutajni, imaju veoma mnogo kritičara i tako dalje i veoma mnogo otpora ovdje u Evropi. Dakle, znajući da postoji taj veliki otpor, ono što je u interesu Amerike, to je pre svega potpisivanje tog TTIP ugovora. I Grčka je jedan od najvećih kandidata da blokira taj TTIP ugovor, naročito sada sa ovom novom vladom. Dakle, tu bi neki kompromis mogao da se napravi. Evo, mi ćemo vas da podržimo i oko ovih dugova i tako dalje, ali vi nemojte da blokirate, jer svaka zemlja članica Evropske unije ima pravo da stavi veto. To je jedan od razloga za koji može da se kaže da je Washington možda ili Obama rezonovao na taj šahovski način, rekavši pa dobro, ja ću žrtvujem jednu sad malu figuru, ali ću za uzvrat da sačuvam jednu jaku poziciju. I to bi, kažem, vrlo spekulativno ovo govorim, to bi mogao da bude jedan od razloga. A sad, zašto Nemačka toliko insistira, Nemačka kojoj Francuskoj i Nemačkoj, dakle Grčka najviše duguje, da podsjetim da 75% od 320 milijardi grčkog duga ide državama Evropske unije.
Nataša, otvorili smo jednu vrlo krupnu temu i jedno vrlo važno pitanje. Bojim se da nećemo imati vremena u ovoj emisiji to da apsolviramo, tako da predlažem da to nastavimo najkasnije krajem iduće nedelje, kada će biti poznati rezultati sastanka Eurogrupe, a kasnije i samita Evropske unije. Hvala Nataši Jokić, koja se javila direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta, nastavljamo emisiju Novinarenje. U studiju moja koleginica Ljupka Kovačević iz rubrike koja se bavi kulturnim dešavanjima. Dobar dan, Ljupka.
Dobar dan, umalo da kažem dobroveče.
Dobroveče, zato što je emisija iz kulture ide svake večeri u 10, pošto je samo ime kaže.
A i šuškamo, znači da ćemo da šuškamo, odnosno da protrčimo kroz novine. Pa evo, u politici ja bih izvukla jedan naslov, uži izbor za glasnikovu nagradu, to je ono što će će tek biti aktuelno, dobitnika nagrade za najbolju knjigu iz oblasti publicistike. Biće objavljena 19. februara, pa ćemo saznati. U nekoliko knjiga je u užem izboru, sad da ne čitamo sve, to su slušalci, pa neka pročitaju. I još jedna najava je Estetika otpora u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Estetika otpora održat će se takođe večeras u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Razgovor je inspirisan trotornim delom Estetika otpora Petera Weissa, koji je u svom romanu pokušao da rekonstruiše antifašistički otpor u nacističkoj Nemačkoj, a sagovornici, odnosno oni koji će razgovarati, pokušat će da ovo delo stave u današnji kontekst. To bih izdvojila iz politike kada je reč o večernjim novostima. One se takođe bave jednom temom, naslov je knjige se ponekad prodaju kao bajate torte, što jeste zaista govori o bescenju koje na neki način omalovažavaju i vrednost knjige, ali je ekonomski trenutak takav da što je knjiga jeftinija, ona je dostupnija. Nažalost, to je tako.
A to je ipak bolje nego da ide u staru hartiju. Dakle, bolje
pa
prodati
jeste,
po
da ide u staru
nevjerojatno
hartiju.
Niskoj ceni, neko će da kupi i neko će da pročita.
Ali još uvek da ide u staru hartiju, bolje je da se knjige poklone bibliotekama u unutrašnjosti Srbije ili već bibliotekama koje nemaju bogate fondove i kojima će svaka knjiga zaista dobro doći. Pa za, u ovom smislu se i postavlja pitanje šta sve utiče na interesovanje za kulturu i da li je nedostatak novca jedini problem koji ga uslovljava. Tu govore i Goran Gocić, prošlogodišnji dobitnik Ninove nagrade, govore Nenad Šaponja iz Zagore i različiti sagovornici, tako da mislim jeste veliki problem ekonomska situacija i nemanje para, ali to ne sme da bude pokriće za nečitanje.
Da, bilo je i gorih situacija u istoriji.
Bilo je, naravno, ali Goran Gocić kaže, čitanje je otmena navika i zaista jeste tako. Otmenost knjige, upravo jedinstvenost knjige u toj njenoj otmenosti. Blic donosi intervju sa Laslom Blaškovićem, koji je pisac i novi VD direktor Narodne biblioteke, a mi smo u sinoćnoj emisiji imali predstavljanje njegove knjige Razbrajalica, koja je predstavljena u Parobrodu. Imamo još samo malo vremena, pokazuješ mi pantomimom, razumela sam, ali evo da predložimo i nekoliko knjiga koje slušalci mogu da pročitaju. To
samo
su svakako...
Ja molim? Dve.
Može, to je svakako ove tri knjige koje su bile u najužem izboru za Ninovu nagradu, zatim Bojana Jovanovića, dve knjige Magija srpskih obreda i Tajna Lapota, koje su zaista zanimljive knjige. Međutim, izvukla bih samo knjigu Slobodana Radovića, Kraljev bibliotekar, reč je o Dobrosavu Ružiću, zaboravljenom i skrajnutom piscu, filozofu, bibliotekaru, u svakom slučaju značajne ličnosti 19. i 20. veka.
Hvala Ljupki Kovačević. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.